50 languages.
93.
93.
Subordinate clauses. If.
Споредни реченици со дали.
Споредни реченици со дали.
I don't know if he loves me.
Не знам дали той ме сака.
Не знам дали той ме сака.
I don't know if he'll come back.
Не знам дали той ќе се врати.
Не знам дали той ќе се врати.
I don't know if he'll call me.
Не знам дали той ќе ме побара.
Не знам дали той ќе ме побара.
Maybe he doesn't love me.
Дали той навистина ме сака?
Дали той навистина ме сака?
Maybe he won't come back.
Дали той навистина ќе се врати?
Дали той навистина ќе се врати?
Maybe he won't call me.
Дали той навистина ќе ме побара?
Дали той навистина ќе ме побара?
I wonder if he thinks about me.
Се прашувам дали той мисли на мене.
Се прашувам дали той мисли на мене.
I wonder if he has someone else.
Се прашувам дали той има некоја друга.
Се прашувам дали той има некоја друга.
I wonder if he lies.
Се прашувам дали лаже.
Се прашувам дали лаже.
Maybe he thinks of me.
Дали той навистина мисли на мене?
Дали той навистина мисли на мене?
Maybe he has someone else.
Дали той навистина има некоја друга?
Дали той навистина има некоја друга?
Maybe he tells me the truth.
Дали той навистина ја кажува вистината?
Дали той навистина ја кажува вистината?
I doubt whether he really likes me.
Се сомневам дали навистина му се допаѓам.
Се сомневам дали навистина му се допаѓам.
I doubt whether he'll write to me.
Се сомневам дали ќе ми пише.
Се сомневам дали ќе ми пише.
I doubt whether he'll marry me.
Се сомневам дали ќе се ожени со мене.
Се сомневам дали ќе се ожени со мене.
Does he really like me?
Дали му се навистина допаѓам?
Дали му се навистина допаѓам?
Will he write to me?
Дали той навистина ќе ми пише?
Дали той навистина ќе ми пише?
Will he marry me?
Дали той навистина ќе се ожени со мене?
Дали той навистина ќе се ожени со мене?